Нэгэн өдөр Есүс ганцаараан ертөнцийн эзэнд залбирсныхан дараа дагалдагч нар дээрэн ирээд,
хүмүүс миний тухай юу ярьж байна?
Петр бусдаас төрүүлэн амнэж,
зарим нь таныг Жоган Баптист гэдэг, зарим нь Элигах гэдэг, зарим нь болохоор насвараад дахин амилж ирсэн нэг зарлаг гэдэг.
Харин та нар намайг хэн гэж боддгов?
Та бидний аврагч эзэн.
Одоохондоо хэнд ч үнийг бүү хэл. Ертөнцийн эзний хүү би их зовлон тулж алуул. Гэвч 3 хоногийн дотор ертөнцийн эзний хүчээр дахин амьлах болно.
Хожим хэрхэн цовдлуулж амьр гэдэх тухайган Есүс инхүү ярьжээ. Тэрээр гүтгэгдэн алуулах боловч 3 хоногийн дараагаар дахин амь орно хэмээн амласан юм. Гэвч дагалдагч нар энэ тухай ойлгохгүй байлаа. Нэгэн өдөш Есүс дагалдагч нартайгаа хэр мөн үлдэд явлаа. Зуны сэрүүн сайхан өдөш байлаа. Тэрээр ойрын дагалдагч нар болох Петр, Яхов, Йоган нараас бусдыг үлдээгээд уулын оргил руу залбирахаар гарчээ.
Йох, ямар ихц юм бэ? Бүр эцэж ярхлаа шүү.
Дагалдагч нар нь ядарсандаа зөөрмөглсөн байна. Харин Есүсийг залбирч байхад нүүр нь нар шиг гэрэлтэн хувцсан цав цагаанаар туяардаа.
Петр! Юу болоод байна?
Сүүрмгэлж хевцэн тед нар сэрж харахад эртний зүнч нар болох мөшөөх Элигах хоёр ирж гисэн Есүстэй уулзаж байла.
Та удахгүй ажлаангүй цайх болон та Иерусалим хотод алуулах нэ.
Тэднийг явах үед Петр амнэж,
багша, энд байгаагийн мань хэрэг юу вэ? Мөшөөх Элигах, та гуравт орох оромж барьж өгье. Та зөвшөөрөх үү?
Гэтэл гинэт гэрэлсэн их үүлэс тэнгэрийг бүрхэж тэнгэрээс, энэ бол миний цорын ганц хайртай хүү минь билээ. Түүнийг сонсогдсон гэсэн нүргэлсэн дуу цаураа ядхад дагалдагч нар нь ихэд айн балмагдлаа.